Garbėjai Jėzui Kristui, mėlėji Marijos radijo klausytojai. Čia studijoje esu aš, basasis karmelitas, vienuolis, brolis Jėzaus Jonas iš Kryžiaus bažnyčios, iš Kauno vienuolino. Kartu su manimi čia yra iš mūsų Kryžiaus bažnyčios bendruomenės nariai. Kviečiu visus prisistatyti.
Sigitas.
Eglė.
Danutė.
Giedrė.
Rūta.
Violeta Kristina.
Ir mes vėl, kaip ir kiekvieną savaitę, susirenkame skaityti šventąją Jėzaus Teresę Avilietę, kurios puikų gyvenimo knygos vertimą jau turime lietuviškai. Ir šiandien mes skaitysime 23 skyrių. Ir tam skyriui mes davėme pavadinimą Mistinės patirtis arba Nauja knyga ir Naujas gyvenimas. Ir kaip visada mes laidą pradedame melsdamiesi ir meldžiamės taip pat pasinaudodami Šventosios Teresės Avilietės žodžiais. Todėl dabar pasipradėsime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Nuo čia prasideda kita nauja knyga. Noriu pasakyti kitas naujas gyvenimas. Likšiolinis buvo mano, o tas, kurį gyvenu nuo tada, kai pradėjau aiškinti šiuos maldos dalykus, yra Dievo, kuris gyveno manyje, kaip man atrodė. Kitaip, manau, buvo neįmanoma per tokį trumpą laiką palikti tokius blogus įpročius ir darbus, te bus pašlovintas Dievas, išlaisvinęs mane. Iš manęs.
Kai ėmiau šalinti sprogų ir labiau atsiduoti maldai, pradėjo man viešpats teikti malonės taip, jog rodėsi troško, kad sutikčiau jas priimti. Pradėjo jo didenybė labai įprastai teikti man ramybės, o dažnai ir vienybės malda, trukdavusią ilgą laiko tarpsnį. Kadangi tuo metu keletas moterų patyrė didelių iliuzijų ir demono apgavysčių, pradėjau bijoti, nes jausdavau labai didelį pasimėgavimą ir švelnumą ir dažnai nepajėgdavau to išvengti.
Tačiau jo didenybė jau norėjo suteikti man šviesos, kad jo daugiau nebeižydinėčiau ir suvokčiau, kiek daug buvo jam skolinga. Todėl to į mano baimę išaugo tiek, kad pastumė uoliai ieškoti dvasingų žmonių ir tą aptarti.
Pati sau galvojau, kad joks vaistas nepadės, jei nesistengsiu išlaikyti švarią sąžinę ir pasitraukti nuo kiekvienos progos nusidėti, netgi lengvomis nuodėmėmis. Nes šitokiu būdu turėjau aiškiai laimėti, jei tai buvo Dievo dvasia.
Dievas yra labai ištikimas ir tų, kurie jį myli, niekada neleidžia demonui apmulkinti. Tai mane labai paguodė. Pradėjau rūpintis savo gyvenimo išpažintimi ir užrašinėti visus blogus ir gerus dalykus. Pasakojau savo gyvenimą taip aiškiai, kaip supratau ir mokėjau, nieko nenutylėdama. Ak, kiek kliūčių ir kiek baimių prikuria demonas norinčiam eiti prie Dievo.
Koks didis dalykas suprasti sielą. Liepė man, kad kiekvieną dieną melščiausi, pasitelkusi kurią nors kančios sceną. Iš jos išgaučiau naudos ir negalvočiau apie nieką, išskyrus žmogystę. Ir kiek įstengdama, priešinčiausi susitelkimams ir pasiskonėjimams, ir jų neprisileiščiau, kol jis man pasakys kitaip.
Te bus pašlovintas viešpats, suteikęs man malonę paklusti savo nuodėmklausiams, nors ir netobulai, ir beveik visada jais būdavo šie palaiminti tėvai iš Jėzaus draugijos. Kaip sakiau, nors ir netobulai, aš jais sekiau. Ir mano siela aiškiai ėmė taisytis, kaip tuoj papasakosiu.
garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Taigi, mėlyjei klausytojai, mes jau, kaip minėjome, 23 skyrių pavadiname Nauja knyga arba Naujas gyvenimas. Na ir dabar trumpai apie tą skyrių, labai porą žodžių. Šiame 23 skyriuje Teresė tęsia savo gyvenimo istoriją, bet dabar pasikeičia jos tos istorijos veikėjas. Tai nebe Teresė, bet pats Dievas. Mistinių malonių gausa išlaisvina Teresę iš baimių, iš abejonių, todėl jis siekia, kad ta patirtis, ypač maldos patirtis, būtų teisinga, tikra ir tarėsi su mokytais ir patyrusiais žmonėmis. Taip pat turime žinoti, kad 16 amžiu, kai gyveno Teresė, gyveno tuo metu, kad net Toledo arkivyskupas buvo tikrinamas ortodoksijos klausimais. Ir Jėzaus Teresė pirmiausia norėjo laikytis katalikų bažnyčios doktrinos, kurios teismui ji pateikė savo patirtį. Bet ją labai apsaugojo, kad tos patirties šaltinis visą laiką buvo tikrinamas šventuoju raštu. Jinai visą laiką skaitė šventąjį raštą. Įžvelgdama į šventąjį raštą, jis žino, kad lieka ištikima Evangelijos mokymui. Tai buvo, ta skyrių, kai rašė, Teresė turėjo apie 39-40 metų. Tai buvo 1554 metais pradžioje. Na ir 23 skyrius sudaro 18 poskyrių. Originalo skaitimas yra labai svarbus, todėl dabar perskaitysime visą skyrių. 23 skyrius. Jame vėl ima pasakoti savo gyvenimą, kaip ir kokiamis priemonėmis pradėjo siekti didesnio tobulumo. Naudinga žmonėms, kurie bando vadovautis minties malda besimeldžiančioms sieloms, kad žinotų, kaip elgtis pradžioje ir kiek naudos jai pačiai davė nuovokus vadovavimas.
Dabar noriu sugrįžti ten, kur apleidau savo gyvenimo pasakojimą sustojusi prie maldos dalykų regis. Ilgiau nederėjo, kad būtų aiškiau tai, ką toliau pasakosiu. Nuo čia prasideda kita. Nauja knyga. Noriu pasakyti, kitas naujas gyvenimas. Likšiolinis buvo mano, o tas, kurį gyvenu nuo tada, kai pradėjau aiškinti šios maldos dalykus, yra Dievo, kuris gyvena manyje, kaip man atrodė. Kitaip, manau, buvo neįmanoma per tokį trumpą laiką palikti tokius blogus įpročius ir darbus. Tai bus pašlovintas Dievas, išlaisvinęs mane iš manęs.
Kai ėmiau šalintis progų ir labiau atsiduoti maldai, pradėjo man viešpats teikti malones taip, jog rodėsi troško, kad sutikčiau jas priimti. Pradėjo jo didenybė labai įprastai teikti man ramybės, o dažnai ir vienybės maldą, trukdavusią ilgą laiko tarpsnį. Kadangi tuo metu keletas moterų patyrė didelių iliuzijų ir demono apgavysčių, pradėjau bijoti, nes jausdavau labai didelį pasimėgavimą ir švelnumą, ir dažnai nepajėgdavau to išvengti. Kita vertus, jaučiausi labai tikra, kad tai buvo Dievas. Ypač, kai būdavau maldoje ir kai matydavau, kad po to lieku daug geresnė ir tvirtesnė. Tačiau vos kiek išsiplaškydavau, tuoj sugrįždavo mano baimė ir mintis, kad gal čia demonas skatindavo mane tą laikyti geru dalyku ir sustabdydavo protą, siekdamas atitolinti mane nuo minties maldos, kad negalėčiau mąstyti apie kančią, ar pasinaudoti protu. Ta laikiau didžiausių praradimų, nes dar apie tai nenusimaniau.
Tačiau jo didenybė jau norėjo suteikti man šviesos, kad jo daugiau nebeižeidinėčiau ir suvokčiau, kiek daug buvau jam skolinga. Todėl toji mano baimė išaugo tiek, kad pastumėjo uoliai ieškoti dvasingų žmonių ir tą aptarti. Apie keletą jau buvau girdėjusi, nes čia atvyko Jėzaus draugijos narių. Nei vieno nepažinojau, bet pajutau jiems didelį palankumą vien išgirdusi, kaip jie gyveno ir meldėsi. Tik nesijaučiau verta su jais kalbėtis, nei pakankamai tvirta, kad jiems paklūščiau. Todėl to labiausiai ir būkštavau, nes bendrauti su jais, esant tokiai, kokia buvau, man atrodė nepakenčiamas dalykas.
Taip, kurį laiką gyvenau, kovodama savyje daugybę kovų ir bijodama, kol galiausiai ryžausi pasikalbėti su vienu labai dvasingu žmogumi, paklausti jį apie savo maldą, kad mane apšviestų, ar neinu klaidingu keliu, ir daryti viską, ką galiu, kad neįžeisčiau Dievo. Mačiau, kaip labai man stinga tvirtybės, kaip sakiau, ir dėl to labai drovėjausi. Kokia didelė apgaulė, te saugo mane Dievas. Juk norėdama tapti geresnė, aš traukiausi nuo gėrio, nepaėgiau savęs įveikti, nes dorybės kelio pradžioje turbūt labai kišasi demonas. Jisgi žino, kad visa pagalba sielai ateina, bendraujant su Dievo bičiuliais. Todėl niekaip neatėjo akimirka, kad tam pasiryščiau. Laukiau, kad pirmą pasitaisyčiau, kaip ir tada, kai apleidau maldą. O to gal niekada nebūčiau padariusi, nes jau buvau taip žemai puolusi į smulkius blogus įpročius, kad iki galo nesuvokiau jų blogumo ir kad man reikia kitų pagalbos. Rankos, kuri padėtų atsistoti. Te bus pašlovintas Viešpats, pirmasis ją ištiesęs.
Kadangi mačiau, kad vis labiau bijau, nes vis iškilesnė darėsi malda, pamaniau, kad čia slypi labai didelis gėris arba labai didelis blogis. Jau gerai supratau, išgyvenanti ant gamtinį dalyką, nes kartais nepajėgdavau tam atsispirti, kaip nevertėjo ir bandyti tai išgyventi, kada panorėjus. Pati sau galvojau, kad joks vaistas nepadės, jei nesistengsiu išlaikyti švarią sąžinę ir pasitraukti nuo kiekvienos progos, nusidėti net lengvomis nuodėmėmis, nes šitokiu būdu turėjau aiškiai laimėti, jei tai buvo Dievo dvasia, o jeigu ten buvo demonas, tai siekdama patikti Viešpačiui ir jo neįžeisti, mažai žalos iš ano galėjau patirti. Greičiau jau jis turėjo likti su nuostoliu. Taip pasiryžusi ir visą laiką maldaudama Dievą man padėti, keletą dienų stengiausi taip elgtis ir įsitikinau, jog mano siela nėra pakankamai stipri, kad pati viena pasiektų tokį tobulumą, kliudė mano prisirišimas prie kai kurių dalykų. Jie savaime nebuvo labai blogi, bet pakankami, kad viską užgoštų.
Man pasakė, kad šioje vietovėje gyvena vienas mokytas dvasininkas, kurio gerumą ir teisingą gyvenimą Viešpats jau pradėjo atskleisti žmonėms. Pasistengiau su juo susisiekti per vieną šioje vietoje gyvenantį šventą bajorą. Jis yra vedęs, tačiau gyvena tokį pavyzdinį ir dorą maldos ir gailestingumo darbų gyvenimą, kad visas spindi gerumu ir tobulumu ir pagrįstai. Nes didis gėris per jį atėjo daugybei sielų. Jis turi tiek talentų, kad ir jų padedamas daug nuveikia, net nesinaudodamas savąją padėtimi. Labai protingas ir visur, kur labai taikus. pokalbis su juo nevargina, nes kalba taip švelniai ir gražiai, o kartu taip tiesiai ir šventai, kad suteikia didelį pasitenkinimą tiems, su kuo bendrauja. Viską pakreipia didesniam savo pašnekovų sielų gėriui ir atrodo vienintelio dalyko tesiekia – stengtis dėl visų, kuriuos mato kenčiančius, ir visiems suteikti pasitenkinimą.
Šio palaiminto ir švento žmogaus išmanimas, man regės, ir tapo mano sielos gelbėjimo pradžia. Stebina mane jo nuolankumas. Man atrodo, jis jau beveik 40 metų, gal kokiais 2 ar 3 mažiau, meldžiasi minties malda. Ir visą gyvenimą gyvena taip tobulai, kiek tik leidžia jo luomas, nes jo žmona yra didelė Dievo tarnaitė. Tokia gailestinga artimui, kad dėl jos jam nebūtų nuostolio. Ji yra kaip tik tokia moteris, kokią Dievas ir turėjo duoti tam, kurį žinojo tapsiant didžiu jo tarnu ir jam tokią parinko. Jo giminės buvo susituokę su maniškiais. Daug bendravau ir su kitu dideliu Dievo tarnu, kuris buvo vedęs mano pusėserę.
Šiuo keliu ir pasirūpinau, kad ateitų pasikalbėti su manimi tas kunigas, minėtas didis Dievo tarnas, kuris buvo artimas jo bičiulis. Ketinau atlikti jam išpažinti ir pasiprašyti jo vadovaujama. Atsivedė jį su manimi pasikalbėti. Be galo susigėdusi, kad esu šalia tokio švento žmogaus, pasakiau jam apie savo sielą ir maldą, tik išklausyti mano išpažinties jis nepanoro. Sakė, kad yra labai užimtas. Toks ir buvo. Jis pradėjo su šventu ryštu man vadovauti taip, lyg būčiau tvirta, ir turėjo tam pagrindo. Spręsdamas iš to, kokia malda matė mane meldžiantis, manė, kad tokia ir turėjau būti ir niekaip neįžeidinėti Dievo. Nuliūdau, pamačiusi jo ryštą, taip greitai ištraukti mane iš dalykėlių, kurių, kaip sakiau, neturėjau pakankamai tvirtybės, to jau pat ir taip tobulai palikti. Supratau, kad jis manė, jog mano sielos dalykus įmanoma vienu ypu sutvarkyti, o aš mačiau, kad čia reikia daug daugiau rūpesčių.
Galiausiai supratau, kad jo duodamos priemonės netiko man pagydyti, nes buvo pritaikytos tobulesniai sielai, o aš, nors truputį pažengiau Dievui teikiant malonės, dar buvau pačioje dorybių ir apsimarinimų pradžioje. Jei būtų bendravusi vien su juo ir nieko kitu, mano siela tikrai niekada nebūtų išsiskleidusi. Nusiminimo, matant, kad nedarau ir man regis nepajėgiu daryti nieko iš to, ką jis man sakė, būtų pakakę, kad prarasčiau viltį ir viską meščiau. Kartais nusistebiu, kad tokiam žmogui kaip jis, apdovanotam ypatingą malonę, vesti pradedančiųjų sielas prie Dievo, nebuvo duota suprasti manąją, ir kad jis netgi nenorėjo apsiimti jai vadovauti. Matau, kad viskas buvo skirta didesniam mano gėriui, įdant susipažinčiau ir bendraučiau su šventais žmonėmis iš Jėzaus draugijos.
Po to karto sutariau su šventuoju bajoru, kad užsuktų manęs aplankyti. Atsiskleidė didis jo nuolankumas, nes jis sutiko bendrauti su tokiu niekingu žmogumi kaip aš. Pradėjo mane lankyti ir drąsinti, sakydamas, kad negalvočiau galėsianti per vieną dieną nuo visko atsitraukti, kad Dievas tai vykdys po truputį ir kad pats ilgus metus užsibuvo tarp lengvų dalykėlių, niekaip nepajėgdamas savęs įveikti. O nuolankume, kokias didelės gerybės nuveiki ten, kur apsigyveni ir tuose, kas su tave turinčių bendrauja. Šitas šventasis, manau, pagristai galiu jį taip vadinti, kad man padėtų nuolankiai vardindavo silpnybės, kurias mane savi pastebėjęs. Atsižvelgus į jo luomą, jos nebuvo joks trūkumas ir netobulumas, tačiau maniškėme kuo didžiausias. Apie tai kalbu ne šiaip savo. Atrodo, kad užtrunku prie mažmožių, tačiau sielai pradedant siekti pažangos ir skatinant ją skristi, nors ji dar nėra apsiplunksnavusi, kaip sakoma, jie tokie svarbus, kad nepatikės niekas, kas pats to neišgyveno. Viliuosi Dieve, kad jūsų malonybė padės daugybei sielų, todėl dabar apie tai ir kalbu. Juk visa sveikata man atėjo iš šventojo bajoro mokėjimo mane gydyti, kai nuolankiai ir gailestingai būdavo su manimi ir kantriai iškęsdavo, matydamas, kaip ne visuose dalykuose pasitaisau, žengė pamažu, vis išvalgiai patardamas, kokiu būdu nugalėti demoną. Taip labai jį pamėgau, kad nebūdavo man didesnio atilsio už dieną, kai jį pamatydavau, nors tai būdavo nedažnai. Kai jis ilgai neteidavo, tuoj imdavau labai kamuotis, manydama, kad nenori manęs matyti dėl didelio mano niekingumo.
Kai jis jau perprato didelius mano netobulumus, o kartais ir nuodėmes, nors labai pasitaisiau nuo to laiko, kai pradėjau su juo bendrauti, apsakiau jam, kokias malonės duodavo man Dievas, kad jis mane apšviestų šiuo klausimu. Jis pasakė, kad tie du dalykai nedėra tarpusavyje ir kad tokį lepinimą turėtų patirti jau labai pažengę ir apsimarinę žmonės, todėl jis negalėjo atsikratyti didelės baimės, manydamas, kad kai kuriuose dalykuose veikia piktoji dvasia, nors nebuvo visai tuo tikras, tačiau patarė, kad atidžiai apmastyčiau visą savo maldą. Ir jam pasakyčiau, ką supratusi, tai buvo didelis vargas, nes apie ją nemokėjau nič nieko pasakyti, malonė gebėti suprasti, kas tai yra, ir mokėti tą išsakyti, Dievas man davė neseniai.
Jau prieš tai bijojau, tad labai nuliūdau ir apsiverkiau, kai man tą pasakė. Aš tikrai troškau patikti Dievui. Ir negalėjau savęs įtikinti ten buvus demoną. Tačiau būkštavau, jog dėl didelių mano nuodėmių Dievas mane apakino, kad nesusivokčiau. Ėmiau ieškoti knygose, kas pamokytų paaiškinti mano maldą. Ir vienoje, kuri vadinasi Kopimas į kalną, prie sielos vienybės su Dievu radau visus požymius, kokius turėdavau, kai melsdavausi. Kai melsdamasi, likdavau be jokios minties, kaip tik tą dažniausiai minėdavau, kad anos maldos metu negalėdavau apie nieką galvoti. Pažymėjau brūkšniais tas dalis ir padaviau knygą šventajam bajorui, kad jis ir minėtas dvasininkas, šventas Dievo tarnas, pasižiūrėję, man pasakytų, ką daryti. Ir nutariau. Jeigu jie manys, kad taip reikia, aš visiškai liausiuosi taip melstis, nes man nėra reikalo lysti į tokius pavojus, juk taip meldžiausi jau beveik 20 metų ir iš to negavau jokių laimėjimų, tik demono apgavystės. Tai geriau tos maldos neturėti. Tai man irgi atrodė labai sunkus dalykas. Jau buvau išbandžiusi, kas nutinka mano sielai apleidus maldą. Visur regėjau vargus, kaip skęstantis upėje žmogus, matantis pavojų tykant visur, kur be pasuktų. Kaip pats jau vos gaudo kvapą. Didelis yra šis vargas. O aš tokių daug išgyvenau, kaip vėliau pasakysiu. Nors tai atrodo nereikšminga, gal padės siekiantiems suprasti, kaip išbandoma dvasia.
Tikrai, didelis vargas ten vargstamas ir prireikia daug apdairumo, ypač moterims, nes labai silpnos esame. Dėl to gali kilti daug blogio, jei joms labai aiškiai pasakoma, kad tai demonas. Reikia atidžiai tą pasverti, atitraukti jas nuo galimų pavojų ir perspėti, kad labai stengtųsi laikyti slaptumo ir patiems jų vadovams pravartu jo laikytis. Taip kalbu, nes pati daugybę vargų užmokėjau, kai jo nesilaikė keletą žmonių, su kuriais kalbėjau apie savo maldą. Čia vieni, čia kiti, klausinėdami ir gero siekdami, man labai pakinkė, nes pasklido kalbos apie dalykus, turinčius likti didelėje paslaptyje, juk jie nėra skirta visiems žinoti. Ir atrodė, kad tai aš juos viešinu. Manau, kad be jų kaltės viešpats leido taip atsitikti, įdant aš gaučiau pakentėti. Nesakau, kad jie išplepėjo, ką jiems pasakiau per išpažinti. Tiesiog, ieškodama aiškumo ir manydama, kad jie tylės, pasidalinau su jais savo baimėmis, nes niekada nedrįsau tokiems žmonėms ką nutylėti. Todėl sakau, kad tokias sielas reikia labai apdairiai perspėti, padrasinti ir išlaukti, kol viešpats joms padės, kaip padėjo man. Juk jie galėjo man kuo labiausiai pakenkti. Buvau tokia įsibaiminusi ir baikšti, o dar turėjau labai ligotą širdį, tad neatsistebiu, kaip tai man nepridarė daug blogo.
Padaviau viską kartu, knygą ir kaip galima geriau surašyti savo gyvenimą ir nuodėmes. Tai nebuvo išpažintis, nes šventasis bajoras buvo pasaulietis, tik siekiau kuo geriau atskleisti didelį savo niekingumą. Ir tie du dievo tarnai, su dideliu gailestingumu ir meile, ėmė ieškoti, kas man praverstų. Atsakymo laukiau apimta didelės baimės ir priprašiusi daugybę žmonių pavesti mane viešpačiui. Ir pati tomis dienomis labai daug meldžiausi. Jis atėjo pas mane labai susirūpinęs ir pasakė, kad jų abiejų nuomonė tai buvo demonas, kad man praverstų pasikalbėti su kuriuo nors tėvu iš Jėzaus draugijos ir kad jis tikrai ateis, jeigu jį pakviesiu, sakydama, kaip labai man to reikia ir kad jam per viso gyvenimo išpažinti išpasakočiau viską apie save ir savo būvį ir visą tai kuo aiškiausiai, kad veikiant išpažinties sakramentui Dievas jam suteiksęs daugiau šviesos ir kad jėzuitai buvo labai patyrę dvasios dalykuose ir kad visur laikyčiausi to, ką jis man pasakys, nes buvau dideliame pavojuje, neturėdama, kas man vadovautų.
Mane apėmė tokia baimė ir skausmas, kad nežinojau, ką daryti, tik visą laiką verkiau. Kartą buvau vienoje koplyčioje ir labai liūdėjau, nežinodama, kas man bus. Ir vienoje knygoje, kurią regis pats viešpats man į rankas įdėjo, perskaičiau Švento Pauliaus žodžius, kad Dievas yra labai ištikimas ir tų, kurie jį myli, niekada neleidžia demonui apmulkinti. Tai mane labai paguodė. Pradėjau rūpintis savo gyvenimo išpažintimi ir užrašinėti visus blogus ir gerus dalykus. Pasakojau savo gyvenimą taip aiškiai, kaip supratau ir mokėjau, nieko nenutylėdama. Prisimenu, kai parašiusi pamačiau, kiek ten blogybių ir beveik jokio gero dalyko, be galo nuliūdau. Ir apėmė mane skausmas. Kentėjau ir dėl to, kad vienuolinė sužinos, jog bendrauju su tokiais šventais žmonėmis, kaip tėvai iš Jėzaus draugijos. Būkštavau dėl savo niekingumo ir maniau, kad tai mane labiau įpareigos tokia nebūti ir šalintis savo įprastų užsiėmimų. Ir jeigu to nedarysiu, bus dar blogiau. Šitaip nusiteikusi, paprašiau zakristijonę ir durininkę niekam to nesakyti. Mažai buvo iš to naudos, nes kai mane pašaukė, kaip tik pasitaikė būti prie vartų vienai, kuri paskui apie tai pranešė visam vienuolynui. A, kiek kliūčių ir kiek baimių prikuria demonas, norinčiam eiti prie Dievo.
Kai su tuo Dievo tarnu, o jis tikrai toks buvo, ir labai nuovokus aptariau visą savo sielą, jis, kaip gerai išmanantis šią kalbą, man paaiškino, kas tai buvo, ir labai mane padrasino. Pasakė, kad tai kuo aiškiausiai yra Dievo dvasia, bet kad reikia vėl sugrįžti prie maldos, kad ji neturėjo gero pamato ir kad nebuvau nė pradėjusi suprasti, kas yra apsimarinimas. Taip ir buvo, ir man regis, kad nesuvokiau net, ką tas žodis reiškia, ir kad jokių būdų neapleiščiau maldos, bet kad labai pasistengčiau, jei jau Dievas man teikia tokių ypatingų malonių. Ir kad, kas žino, gal pasinaudodamas manimi, Viešpats ketino padaryti gero daugybei žmonių ir kitų dalykų. Pasižiūrėjus, ką vėliau Viešpats iš manęs padarė, atrodo, tarsi jis būtų pranašavęs, kad didelė bus mano kaltė, jeigu neatsiliepsiu į šias Dievo man teikiamas malones. Man atrodė, tarsi čia per jį kalbėjo šventoji dvasia, kad išgydytų mano sielą. Taip viskas liko joje įspausta.
Jaučiausi labai susigėdusi. Mano vadovavo tokiais būdais, kad atrodė tapau kita. Koks didis dalykas suprasti sielą. Liepė man, kad kiekvieną dieną melščiausi pasitelkusi kurią nors kančios sceną. Iš jos išgaučiau naudos ir negalvočiau apie nieką išskyrus žmogystę. Ir kiek įstengdama priešinčiausi susitelkimams ir pasiskonėjimams ir jų neprisileisčiau, kol jis man pasakys kitaip.
Jam išėjus jaučiausi paguosta ir padrasinta. Viešpats padėjo man, taip pat ir jam, kad suprastų mano būvį ir kaip man turi vadovauti. Likau pasiryžusi nė trupučio nesitraukti nuo to, ką jis man lieps, ir taip darau iki šios dienos. Tebus pašlovintas Viešpats, suteikęs man malonę paklusti savo nuodėmklausiams, nors ir netobulai, ir beveik visada jais būdavo šie palaiminti tėvai iš Jėzaus draugijos. Kaip sakiau, nors ir netobulai, aš jais sekiau. Ir mano siela aiškiai ėmė taisytis, kaip tuoj papasakosiu.
Ačiū, mėlyjams skaitovams. Mėlyji radio klausytojai, čia studijoje esame iš Šventojo Kryžiaus bažnyčios, iš Kauno vienuolyno, Basųjų karmelitų brolis esu, Jėzaus Jonas, o kartu su manis studijoje yra mano bendruomenės nariai, prašau vėl prisistatyti trumpai.
Sigitas.
Eglė.
Danutė.
Giedrė.
Rūta.
Violeta Kristina.
Ir mes skaitome Šventosios Teresės Avilietės knygą, gyvenimo knygą. Ir šiandien skyrius 23 buvo ilgokas, 18 poskyrių. Ir dabar dar kiek liko laiko nedaug, bandysime pasidalinti. Dabar kviečiu savo studijos brolį ir sesę pasidalinti šiuo 23 skyriumi. Gal kas palėtė, gal kažko pamokė, o gal sudomino skaitant, kas galėtų išdrįsti pirmiausia.
Man labai užstrigo šitas yra, tai bus pašlovintas Dievas, jis išlaisvinęs mane iš manęs. Tai pats didžiausias dalykas iš tikrųjų yra išlaisvinti iš savęs pačio, iš savo pačio kalėjimo, iš savo pačių įsitikinimo, iš savo pačio žinojimo, iš savo pačio kitų dalykų tiesiog.
O man pačiam patraukė, kad jėzuitai, kurie taip pat įsikūrė 16 amžiai, kad Teresė atrado dvasinius mokytojus pas jėzuitus. Tikriausiai dabar gal Lietuvoje ir girdės mūsų jėzuitai, kad tikrai jie buvo labai supratingi ir kaip sakyti, netitraukė Teresės nuo maldos, bet pamokė, labai dvasiškai pamokė. Tai man tas patiko labai. Ir dar patiko, kad jinai sako, kad išgelbėjimas vyksta bendruomenėje, kad atsistoti iš nuodėmės, tai reikia brolių seserų pagalbos ir kad visi mes keliaujame bažnyčioje bendruomenėje. Tai irgi man ta vieta patiko.
Man užstrigo ta vieta, kur jinai pasakoja, kad kaip atskirti, kokia dvasia įtakoja, ar dievo dvasia, ar demonas, dėl tų mistinių reiškinių, maldos. Ir jinai sako, kad jei nesistengiu išlaikyti švarią sąžinę ir pasitraukti nuo kiekvienos progos nusidėti, netgi lengvomis nuodėmėmis, tai jos tas būdas toksai labai kiekvienu atveju tinka. Ar kokia dvasia beveiktų, ar piktoji dvasia, ar dievo dvasia, jinai vis tiek lieka laimėtoje, pasirinkdama išlaikyti švarią sąžinę ir vengti kiekvienos, net ir mažiausios nuodėmės.
Na, man labai kažkaip įstrigo du dalykai. Pirmasis, kad vat kaip gelbėjo šventą Teresę šventasis raštas ir kad regis pats viešpats man į rankas įdėjo knygą ir perskaičiau švento Pauliaus žodžius, kad Dievas yra labai ištikimas ir tų, kurie jį myli, niekada neleidžia demonui apmulkinti. Tai tiesiog, kada jinai jautė tą savo skausmą, sielvartą, buvo ieškojimuose, viešpats veikė per šventą įraštą. Ir antrasis dalykas, kad va, ta praktinis tėvų jėzuitų pamokymas, kad grįžti prie maldos ir kad melstis pasitelkus kurią nors kančios sceną. Ir daugiau apie nieką negalvoti, išskyrus žmogystę. Ir į tai susitelkus priešinti pasiskonėjimams ar kažkokiems kitiems susitelkimams.
Ačiū, Giedrė. Na gerai, tada jeigu gal galėtume tada pasakyti, ką galbūt kartu su Terese patartum, broli arba sesė, praktikuojantiems tyliąją maldą ar iš tos perskaitytos straipsnelio, jos skirelio, galėtumėm patarti savo, aišku, ir kitiems, kurie klauso mus dabar per Marijos radiją.
Būti nuolankiai.
Ačiū, Violetai.
Ieškoti žmonių, kurie pažengė maldoje, kurie gyvena tą dvasinį gyvenimą, kurie ieško Dievo, kad galėtų patarti ir padrasinti arba suteikti įžvalgų.
Pasitikėti Dievu, kad jeigu ir bus kažkoks suklupimas, tai viešpats pakels ar per kitus žmonės, ar duos kažkokių kitų.
Na ir kaip skaitėm pradžioje, kad čia prasidėjo naujas gyvenimas, tai aš noriu palinkėti visiems maldos žmonėms, kurie, aišku, didžiausia malda yra šventosios mišių eucharistija yra, bet vat, kurie turi dar maldos gyvenimą, asmeninę maldą, kad mes tiesiog per maldą tiesiog atgimtume, nes malda visą laiką mus keičia ir veda į panašėjame į Dievą per maldą. Tai yra pagrindinė priemonė mums eiti link Jėzaus vienyti su Dievu. Linkiu tiesiog maldoje jausti tą tokią pagalbą, kaip Teresė jauti.
Ir aš linkiu tokio va, to mažumo iš tikrųjų, nesusireikšmimo, bet mažumo.
Na, dar naudodamasis proga, kad šiandien mažiau kažkaip brolis ir sesės kalba, tai kad labai yra svarbu mums kunigams galbūt, ar bet ir jums, broliams ir sesėms, kurie kažkas prašo patarimo apie maldą, kad mes turėtumėm švelnumo ir nežiūrėtumėm. Aš atsimenu, kad aš irgi labai kritiškai žiūrėdavau, labai daug reikalaudavau, kurie klausdavo apie maldą, nesako, nu, švelnumo, kad svarbiausia, kad ateitumėm į maldą, nežiūrėtumėm į tai, kad įkrintam ir kažkokias prisirišimus ar nuodėmės ir nikaip neišeinam, bet kaip Teresė sako, nors tu jinai buvo buvo ir nuodėmėse, ar ne? Nu, aišku, ne didžiuose nuodėmėse, bet jinai buvo apleidusi maldą, bet sugrįžo, sako, didžiausia velnio apgaulė, jeigu tu neteini į maldą. Sakai, ai, aš pasitaisysiu, vat kai pasitaisysiu po naujų metų arba po Velykų, da, kaip pasitaisysiu, aš pasitaisysiu tada, aš jau ateisiu į maldą, pradėsiu melėsiu. Dabar negaliu, kaip tarėsiu. Tai yra didžiausia velnio apgaulė, kad mes noriu palinkėti visiems, kurie girdi, kad eitumėm į maldą, net ir, pasakysiu vieną tokį kaip anekdotą pabaigai, kad sako, vienas turėjau draugą, kai senai, kai buvau jaunas, ir jisai gerdavo labai, buvo alkoholikas, ir nikaip negalėjo mesti to gerti, ir tada aš jam sakydavau, tu neapleis maldo, sako, aš negaliu, sakau, nesvarbu, sako, tu nors ir išgėrė, sako, tu melskis, ir žinokit, tai jam padėjo, tai žinai, jis iš to dalyko pajudėjo, ir aš tikiuosi, dabar jau jis yra pas viešpatį, jo čia nebėra žemė, bet tikiuosi, kad jis išėjo iš to, ir net ir, kad nebijoti, kokiam prisirišime, eikime į maldą. Kviečiame Marijos radijo klausytojus skaityti ir apmastyti Teresės Avilietės gyvenimo knygos 23 skyrių ir panaudokime Teresės patarimus vidinėje maldoje. O žinoma, malda yra dialogas su Dievu, kuris mus labai myli. Todėl dabar vėl pabaigai pasimelsime. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Viešpatie Dieve. Dėkoju tau, kad šventoji Teresė mane išmokė, jog jei suklupsiu, tavo tvirta ir švelni ranka mane pakels. Taip pat dėkoju tau už žmonės, kuriuos davei mano kelyje, kad galėčiau eiti pirmin su didesniu ryštu ir atsidavimu tau. Dėkoju už visą tai, kas mane moko, kaip svarbu kurti bendruomenę. Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
Amen. Viešpats su jumis
ir su tavimi,
ta palaimina jūs visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Telydijus viešpatės malonė. Aleliuja, aleliuja.
Dėkojame Dievui. Aleliuja, aleliuja.